Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdno a dnes jsem tady sám, musím omluvit Vláďu, protože nemohl dorazit a mám dnes tři speciální hosty. Já začnu úplně první hostkou, její Katarína Kalivodová, která je původní profesí performerka, působila v divadlech a nezávislých uměleckých uskupeních a je ředitelkou společnosti pro kreativitu ve vzdělávání a místopředsedkyní uměním platformy pro kreativní učení. A další hostkou je Romana Bartuňková, je to moje kolegyně ze Zatlanky, kde učí právě umělecké předměty. A je teda středoškolskou i vysokoškolskou pedagoškou, učí na UMPRUMu a dlouhodobě se snaží o opravování současných uměleckých disciplín a forem v rámci běžné výuky. No a třetím hostem, to je mužské zastoupení, tak to je Jan Pelech, ten k nám přijel až ze Sušice, kde je teda učitelem na místní základní umělecké škole a zároveň je i mluvčím oborové pracovní skupiny hudební výchova v revizích RVP, to znamená, že se podílí na tvorbě státního dokumentu nebo kurikula, co by mělo být obsahem hudební výchovy. Tím, že jsem tady představil ty hosty, už jsem to trošku i tím nastínil, o čem se tady vlastně dneska budeme bavit. A tím tématem jsou výchovy a zaměříme se teda vyloženě na hudební a výtvarnou výchovu. Já jsem se vybral tohle téma hlavně z toho důvodu, protože před prázdninami minulý rok v roce 2023 byl kolem toho velké halo, kdy velká část lidí odešla protestně z tvorby právě z té pracovní skupiny, kde se měly zabývat tvorby kurikula nebo toho, co se má učit ve školách hudební a výtvarné výchově. A já bych si chtěl vlastně jako popovídat o tom, proč ty předměty vůbec potřebujeme a proč kolem toho vzniklo takové halo. A úplně na začátku bych se chtěl zeptat, proč vlastně výchovy potřebujeme. Jo, já když jsem jako učitel a sedu vzdělávací politiky a každý přichází s nějakými požadavky a měli bychom mít více informační gramotnosti, měli bychom více mít matematiky, měli bychom mít více tělocviků, protože děti jsou obézní a teď bychom to mohli přiřazovat a my musíme z něčeho krájet. Proč bychom tam měli nechat výtvarku a hudebku? Tak já si zkusím u Kataríny.
Tak já možná začnu na začátek. Možná bych tu otázku i trošku otočila. Rozhodně umění a kultura jsou důležitou součástí kurikula, protože tak, jak je deklarováno na úrovni třeba UNESCO, každé dítě nebo každý člověk má právo, je to právo člověka na kvalitné vzdělávání a na kulturu. A základní školy nebo základní školství je jedno z univerzálních míst, kde se může vlastně každé dítě potkat s živým uměním nebo s kulturou a s uměním, když to takhle ze všeobecním. A já si myslím, že by se v rámci toho nemělo potkávat jenom s hudebkou a výtvarkou, ale s dalšími obormi nebo oblastmi, jako je taneční výchova nebo taneční umění, divadelné umění, dramatická výchova nebo audiovize.
No, bavme se trošku racionálně. To, že to je někde napsané, že na to má právo, tak asi úplně stačí. Jo, to je v nějaké teoretické rovině. Ale zkuste mi to prodat. Zkuste mi prodat, proč bych měl mít ve škole jako ředitel, tam nechat hudebku a výtvarku, když vidím, co všechno rodiče po mně chtějí. Většina rodičů v tohle bude mít jako hodně okrajově, nebo většina, možná přeháním, ale velká část rodičů by klidně upozorila hudebku a výtvarku ve prospěch jiných předmětů. Třeba přípravka na přijímačky, jo, nebo cokoliv, něco takového absurdního. Zkuste mi to prodat, proč by tam měla být hudebka a výtvarka, krom toho, že na to mají ty děti nárok?
No, já myslím, že když si, ono to je taková jako obecná představa, když si představíme maslovou pyramidu, tak potřebujeme saturovat bydlení, to, že jsme oblečení, to, že si najíme a pak ty v těch vyšších sférách jsou ty oblasti, které jsou neúplně důležité z pohledu mnoha lidí, ale to, aby se člověk vlastně mohl být ve svém životě spokojený, aby mohl být dítě, ale nejenom ty žáci, učitele, tak potřebuju ve svém životě vlastně ještě jako i ten kulturně nebo umělecký rozměr. Potřebuju se rozvíjet komplexně, potřebuju se rozvíjet emocionálně, v společensky, a rozvíjet nějak jako domény i intuice nebo nějak jako vkusu, estetiky. Co se děje vlastně díky tomu, že v kurikulu je prostor pro setkávání se pravidelné s umění a kulturou.
Dobře.
Můžu ti to prodat?
No, určitě.
Hele, já si myslím, že vlastně ty předměty, jak se jí jmenoval, výtvarka, hudebka, Jak to nazveme, podle mýho názoru je to úplně jedno. Prostě tam jde o to, že určitá část toho kurikula je věnovaná rozvoji nějaký kreativity. A je na ní kladený v těch předmětech důraz. Kreativita jako schopnost, jako kompetence každého člověka spojená s tvůrčím myšlením a tak dále, tak je nezbytná pro vlastně učení se v 21. století a proto, aby se člověk přizpůsobil těm měnícím se podmínkám. Protože v momentě, kdy člověk není kreativní, tak je velmi dobře manipulovatelný, neporadí si s nějakými změnami, ať už je to na poli společenským, nebo co se týče změn v technologiích a tak dále. To znamená, podle mýho názoru, je kreativita schopnost reagovat tvůrčím způsobem na nějaký podnět, který k tomu člověku přichází, ale už od narození. Můžeme to brát tak, že vlastně schopnost nebo možnost rozvíjet ve škole tvůrčí myšlení a nějaký i dovednosti, dejme tomu, tak vlastně to je jenom prodloužení toho procesu učení, kterým dítě prochází už od narození. A tyhle ty segmenty výukový, ty předměty, které jsou na to zaměřený. Já vlastně to budu spíš mluvit o kreativním učení nebo o tvorbě, než o těch jednotlivých předmětech. Tak vlastně tam je ten prostor. Pokud ovšem ti pedagogové na tohle myslí, pokud se nezaseknou v nějakém cizelování výtvarných nebo hudebních technik. Ale pokud to berou takhle obecně a jde jim o to, o čem jsem teďka mluvila.
To znamená, že pokud budeme mít jako dobrou výuku, a teď je jedno, jestli to nazveme hudebka, výtvarka, ale nějaký ten, ta tvořivost.
Nebo
ta,
umělecká výchova.
No, umělecká výchova, nějakou tvořivost. To znamená, že můžeme očekávat, že když my s tímhle budeme procházet ve škole, tak já potom v tom praktickém životě budu tvořivější třeba při řešení problémů, které mě potkávají a vůbec se netýkají umění.
Pokud budeš dostatečně v té výuce svobodný a moci být autonomní a moci využívat takové prostředky vyjadřovací, které ti jsou vlastní, které si vybereš svobodně proto, aby si mohl vyjádřit to, co vlastně sám potřebuješ.
Já bych tomu asi doplnil, že umění je vlastně prostředkem komunikace, a komunikujeme celý život pořád všude. A ta komunikace samozřejmě může být slovní a může být také neverbální. Myslím si, že to umění se teda výrazně zaměřuje, snad kromě zpěvu, kdy tam je to verbální prostřednictvím třeba písní, tak to umění se zaměřuje právě na to jednak sebevyjádření a na komunikaci s případnými diváky, pakliže se jedná o nějaké vizuální dílo, nebo posluchači, pokud je to hudební dílo a tak podobně. Další oblast, která se ještě nezmínila tady, si myslím, že je celkový rozvoj toho dítěte. Například vzpomínám si ještě z dob studií a můžu to pozorovat na svých dětech i na dětech, s kterými pracuji. Třeba ty výtvarné techniky pomáhají rozvíjet grafomotoriku, která pak pomáhá, že jo, při vlastně všech činnostech. Samozřejmě, že to nejsou jenom výtvarné techniky, které to rozvíjí, jsou to rozličné pracovní činnosti. A díky tomu, že obecně těch pracovních činností všeho druhu v životě těch dětí ubývá, protože jsou přikováni k obrazovkám různého typu, tak si myslím, že o to důležitější tyhle ty praktické činnosti vlastně budou i v blízké nebo vzdálenější budoucnosti. Ještě bych rád k tomu zmínil, že věřím tomu, že spousta činností, které probíhají jaksi v nějakém stávajícím stavu věcí, jak tedy těch výtvarných, tak těch hudebních, protože v tuto chvíli se přece jenom zaměřují školy na hudební výchovu a na výtvarnou výchovu. Ostatní ty obory jsou jako doplňující předměty. Tak řada těch činností má návaznost právě na třeba další předměty. Třeba u hudební výchovy je prokázáno nějakými studiemi, že pakliže děti mají tu hudební výchovu, zpívají, muzicírují, věnují se těm činnostem, tak ten školní úspěch se potom zlepšuje ve všech ostatních předmětech. A tedy už jenom z toho pouhého faktu můžeme usoudit, že pokud tu hudební výchovu dětem nedáme, tak jim vlastně zhoršíme prospěch.
Já jestli můžu dodat velice konkrétní příběh, já se ním dokonce docela ráda prezentuji. Ta moje dráha vzdělávací byla opravdu až do střední školy na gymnáziu hodně taková průměrná. Nevěděla jsem se najít, nevěděla jsem, kdo jsem, když jsem hledala další cestu vzdělávací na vysokou školu, tak jsem byla vlastně jako hodně podceňovaná pedagogama. Mysleli si, že jako nemám šanci uspět a dostat se na vysokou školu. Až, myslím, že to byl třetí ročník na gymnáziu, přišel, to bylo tak nějak těsně po revoluci, učitel angličtiny z Ameriky, který řekl, že nás tu angličtinu bude učit tak, že naskoušíme muzikál. Že budeme prostě jako hodně synteticky spojovat umění a angličtinu. A vlastně kromě toho, že jsme udělali skvělé představení, že vlastně jako ohromně se nakopnul ten kolektiv třídy, pak i vlastně jako celý školy, protože to mělo takový jako přesah mezi jako peer-to-peer, tak naprosto změnil moji aspiraci, to, že nějak jako moje sebeuvědomění, kdo já jsem, co jsou moje silné stránky a že můžu studovat třeba dál na vysoké škole a můžu studovat umění a z člověka, který vlastně byl bez aspirací, jsem skončila až dokonce při studiu PhD, je to vlastně jako ohromně velký převrat v životě a vlastně mi to nenapadlo, kdyby jsem neměla takovýhle skvělý náraz a přesah a nebyla jsem atakovaná uměním a klidně se mi to vlastně jako nemuselo stát, nemuselo se mi to takhle povést a ta moje dráha profesní pak by mohla být úplně někde jinde v tomto momentě.
Chceš tomu něco dodat, Tromko?
Jo. Vlastně jak Katarína říkala o tom, že se skrze nějakou jako komplexnější tvorbu, což bylo, dejme tomu, nějaký divadlo nebo něco takové, ale muzikál, takže se dostala ke svým silným stránkám a že vlastně v ní nastartovalo nějaký jako proces do budoucna. Tak to mám pocit, že je hrozně dobrá zpráva vlastně pro ty pedagogy, kteří se nebojí vlastně ty nové formy vnášet do školy a vlastně dát tomu a vedení školy, aby tomu dalo jako dostatek času. Protože já třeba osobně organizuju na gymnáziu na Zatlance divadelní expedici, což je vlastně týdenní divadelní soustředění, které vlastně má hlavní cíl a to probudit v těch dětech jejich jako přesně jako silné stránky, schopnost týmové spolupráce, je to proces, který začíná vlastně od nuly, nebo vlastně není tam žádný scénář, není tam nic, jsou tam jenom schopnosti a vlastně nějaký jako vklad těch jednotlivých studujících, který do toho procesu jako vstupují. A oni si z něj odnáší to, že jsou schopní ve 30-hlavém kolektivu za jeden týden vymyslet a naskoušet představení, který potom odehrají veřejnosti. A vlastně potom, co si zhodnotí celý ten proces, tak najednou zjišťují, že tahle ta cesta, která trvá jenom týden, tak u nich byla jedním velkým krokem prostě ke spoustě jakoby dovedností a kompetencí pro týmovou práci, proto aby se zorientovali sami v sobě, kam až můžou jakoby překročit svoji komfortní zónu, protože spoustu z nich nic takového nikdy v životě nedělalo. A oni vlastně si najednou i jako věří víc v tom projevu. Jo. A vlastně tím, že je potom to představení nějak distribuováno veřejnosti nebo jejich rodičům a kolegům třeba ve škole a dalším jako spolužákům, tak oni najednou jako vidí, že to jde, že se do toho můžou pustit a vlastně to, že oni jsou v tom samostatní, tak jim strašně jako pomůže k té sebedůvěře.
Dobře, díky. My jsme tady měli jeden díl podcastu, který se jmenoval Finskému školství. To byla tady Katka Konrádová s učitelem Naživa Michal Pitín, který učil ve Finsku a sdělili teda takovou zajímavou věc, že ve Finsku je dáván velký důraz na výchovy. Jo, že to právě není okrajový, ale že to je pro ně důležitý a protože jsme se bavili o finském školství, už jsem neměl čas se ptát na to, jak vypadá hudebka a výchova. A já jsem si vzpomněl na svoji hudebku a výtvarku, když to říkali. A Já věřím tomu, že se to určitě posunulo, jo. Ale já si pamatuju výtvarku, že na veře jsem kreslil aurory a potom si pamatuju úplně ty otřesné zážitky, kdy jsem před celou třídou musel stát a musel jsem zpívat a úplně jsem to nesnášel. A kam se, do čeho se posunula hudebka a výtvarka dnes? A stejně mi to nedá zeptat se, jako musí ty kluci nebo i ty holky zpívat jako především, i když se jim nechce?
To je otázka asi spíš na mě. Já si myslím, že ta úspěšnost toho výchovného procesu vždycky stojí a padá na osobnosti toho učitele. A pakliže ten učitel dokáže ty děti motivovat a dovést k tomu, k čemu potřebuje, ať už je to matematika, ať už je to, já nevím, fyzika nebo hudební výchova, tak to dokáže. A já vlastně teď navážu trošku na to, co jsem chtěl říct ještě předtím, než padla ta otázka. Tady je totiž obrovský prostor pro to, aby v těch výchovách, jinde taky samozřejmě, nechci říct, v těch výchovách je obrovský prostor pro to, aby děti zažili úspěch. Že se jim něco podaří, aby zažili ocenění. Protože když někomu nejde matematika, tak mu prostě nejde a pravděpodobně do budoucna mu asi se to moc nezlepší, možná v některých ohledech, v některých aspektech toho předmětu. Nicméně v tom umění, nevím, jak kolegové, jestli mi to potvrdí, jsou techniky, za hudbu bych třeba vyzdvihl improvizaci, kdy cokoliv, co to dítě udělá, nebo ten student, tak je správně. A pokaždé, když ten člověk, když ten žák udělá chybu, tak to vlastně vůbec není chyba, ale je to nějaký posun na té cestě. Já s oblibou třeba žákům říkám, to není chyba, nelekej se. To prostě jenom si teď zahrál něco, co se ti nehodí v tuhle chvíli a bude se ti to hodit příště. Nezapomeň to.
Jo, ale jenom když si vzpomínám na tu svoji situaci, tak já jsem vlastně taky jako nemusel teda zpívat, ale když jsem se teda zvedl a každý týden jsem se teda jako přihlásil o té hudebce a něco jsem tam zaspíval, tak díky tomu já jsem potom dostal za jedna na vysvědčení. Mm-hmm. Pokud bych nespíval, tak dostanu horší známku. Tak já jsem byl odměněný tou známkou, ale rozhodně musím říct, že to byla pro mě ta známka jako těžce odpracovaná. A úplně jako neměl jsem z toho dobrý pocit. Bych sem dostal za jedna, tu odměnu jsem dostal, ale ten zpěv byl otřesný. Hmm. Tím nemyslím jako pro ty publikum, jako to, jak jsem se cítil já v té situaci.
Je to hodně intimní záležitost, že to zpívání. A no, je to tak, člověk vlastně použije ten svůj hlas, teď právě když se zpívá ještě, že člověk zpívá
když
sám.
13 nebo 14, jo.
Je to opravdu velmi intimní záležitost a zase se vrátím zpět k osobnosti toho učitele, pokud ten učitel k tomu tak přistoupí, pokud to klima v té třídě na tohle připraví, tak by to neměl být problém. Samozřejmě každý jsme individuální, každý se cítíme trošku jinak a může to být i v rámci té jedné hodiny, může dojít k několika změnám v tom pocitu, jo. A to je potřeba prostě reflektovat. Já osobně se snažím, nevím, jestli se mi to daří, to by asi ohodnotili žáci moji, tak se snažím jim dodat odvahu právě tím, že zpívají třeba ve skupince. Nebo že zpívají všichni najednou, protože tam tu odvahu najednou mají i ti, kteří by si předtím netroufli. V rámci toho většího množství se zkrátka nebojí. Na tom vůbec je postavený sborový zpěv, což je moje dominantní činnost vlastně.
Ještě co mě jako hrozně vadilo, když jsme zpívali, tak asi moje nejoblíbenější písnička, která byla, tak byly asi pravděpodobně Kaťuša nebo Partizán, protože to bylo vlastně to nejvíc melodický, co tam bylo. Protože jsme zpívali třeba písničky jako Ovčáci, Čtveráci, já jsem nevěděl, co to jsou Čtveráci. Jako a u těch lidových písničkách já jsem jim vůbec nerozuměl. A jestli se furt jde tou cestou, že v rámci té hudební výchovy se předává ten, jako mohu říct, ten tradiční kánon, nebo ten, co je spjatý s naší jako lidovou kulturou. A nebo jestli se teda posouvá i to, že můžeme přijít jako do škol českých základek a najednou se tam bude třeba rapovat. Nebo tam budou nějaké hudební styly, které jsou víc bližší tomu, co poslouchají děti dnes.
Osobně si myslím, že ta šíře by měla být celá. Ten učitel by měl dokázat dětem představit co nejvíc žánrů hudebních. Děti by měly mít možnost si to vyzkoušet. A právě tady je prostor pro třeba mutující chlapce nebo pro děti, které se bojí zpívat, nějaká rytmická deklamace nebo přímo rap, pokud se podaří, tak je krásný prostor pro to, když někdo se necítí komfortně v tom zpěvu, tak tady prostě se může případně uplatnit. A To zase je to na citlivosti toho kantora, jestli těm dětem to dokáže nabídnout, dokáže to s nimi provést. A já si vzpomínám na hodiny, které se nám podařily a byly natolik zábavné, že prostě jsme se smáli od začátku do konce hodiny. Nepodaří se to vždycky samozřejmě. Záleží, jak to klima v té třídě se podaří nastavit a záleží na gravitaci měsíce a na roční době a na tom, jestli jsme před prázdninama a po prázdninách, jestli dokončujeme nějaký projekt a chceme ho úspěšně prezentovat třeba veřejnosti na školní besídce a podobně. Těch aspektů je tam celá řada. Ale jakmile to klima se podaří vytvořit, což souvisí mimo jiné právě i s tou třeba mimoškolní činností nebo činností mimo školu, no to nemusí být mimoškolní, kdy ta vazba v tom kolektivu se nádherně zesílí, ty děti se vzájemně poznají a pak se jim samozřejmě jinak vystoupí a jinak zpívá, když očekávají, že budou oceněni za jakýkoliv výkon. Už jenom proto, že byli odvážní, už jenom za tu odvahu. A pak, když nastane ocenění, no tak to se studuje.
Mně se líbí ten princip teda odvahy, ten já teda ocení taktěž. Jak to vypadá u výtvarky? Je to, znamená to dneska, jako, že když je blízko Vánoc a chápu, že asi dneska nekreslíme aurory a vítězné únory a podobně, čím jsem prošel já, ale jako kreslí se o výtvarkách jako Valentíni a o před Vánoci vánoční stromečky, nebo už jsme trošku dál?
Můžu na to zareagovat?
Tak jo.
My vlastně pracujeme s uměním a uměním a kreativitou, oborozvojem umění a kreativity v tom formálním vzdělávání vlastně trošku jiným způsobem. Z mýho pohledu je ohromně důležité a asi jako je důležité, aby to zaznělo, že umění a kultura mají ohromný interdisciplinární přesah. To znamená, že nefungují jenom zapouzdřeně v té oblasti, ale jsou průchozím a jsou vlastně jako nástrojem rozvoji toho, všeho toho, co jsme si zmiňovali od well-beingu, inovací, klimatu ve třídě a tak osobnostního rozvoje, holistických rozvoje. A skvěle fungují. A ty koncepty inovativní, jak jste se ptal na to, jak funguje hudebka, výtvarka, já věřím, že funguje i takovýmhle způsobem, jak to popisujete, ale my se snažíme, teď mluvím za Společnost pro kreativitu a vzdělávání, aby ta inovace, aby se ty inovace děly, aby se vlastně jako děly v tom zmiňovaném přesahu a třeba ten způsob, který využíváme my, je, že do škol vytváříme prostor, aby do škol mohli vcházet, vstupovat a tvořit spolu s dalšíma učitelama a dětma umělci, profesionálové z oblasti umění a kreativního sektoru, kulturního a kreativního sektoru. A vlastně přinášejí všechny tyhle aspekty. My se snažíme, a jsou to teda dlouhodobé projekty, nemluvím o nějakých workshopech, kdy se v matematice nebo v češtině pracuje s současnou hudbou, nebo s rapem, nebo s současným vizuálním uměním. A jednak ten zážitek z toho samotného tvoření, z toho, co všechno tvorba je, kde jsou ty hranice nebo nehranice umění, které žáci díky tomu zažívají, jedna věc. Další věc je, co se vlastně jako konkrétně učí na úrovni jako informací, nebo jak můžou pracovat s textem, jak můžou pak pracovat třeba s matematikou, rytmem. A další věc je, co se učí na tý kvalitativní nebo na tý úrovni kompetencí. Jsou to vlastně jako vrstvy, které to živé umění, a je jedno, jestli je to vizuální umění, nebo jestli je to audiovizuální umění, nebo dramatické umění.
Co to znamená živé umění? Co si pod tím mám představit?
Živé umění, které vzniká, žije a zaniká a jeho nositelem jsou živí umělci.
Jo, já tak jenom přemýšlím, možná, jestli by to možná šlo trošku vysvětlit, a to tam nejsou živé umělci, tak to je neživé umění, a to je třeba co teda?
Tak neživé umění můžou být nějaké jako zakonzervované artefakty, na které se třeba jenom dívá a není z nich ten přímý zážitek z toho vlastního prožití a tvorby, které vlastně takhle jako můžou zprostředkovaně nebo přímo zažívat žáci v rámci vyučování.
Nebo poslech hudby, nebo dramatizace nějaký hry, kterou si přečtu a tak. Ale když ji vidím hrát někde, tak jsem v kontaktu s živým uměním.
Jo, tak jo, dobře. Jakým způsobem nebo co já vlastně můžu očekávat, když dám dítě do školy a teď bude procházet těmi výchovami, když to řeknu takhle, my tam záměrně teď nedáváme do toho tu tělesnou výchovu, ale zaměříme se na ty umělecké, na hudební a výtvarnou výchovu, plus to rozšíření, o kterém vy tady mluvíte. A co já jako rodič můžu očekávat, že se to dítě má naučit v případě, že bude mít ty inspirativní učitele, kteří to jako, kteří nad tím přemýšlí a jsou těmi osobnostmi. A čím mé dítě bude vybavené?
Já bych řekla, že pokud, jak říkal Jan, natrefí na učitele s otevřenou myslí, který se je odvážný taky, nebojí se i konfrontace třeba se současnýma formama uměleckýma a těm dětem zprostředkuje kontakt s živým uměním, vezme je do galerie, na koncert, do divadla, ukáže jim, že sám je vášnivý například tvůrce, že ho to baví, že ho to naplňuje, tak si myslím a dá těm dětem dostatečný prostor na to sebevyjádření, ať už si k tomu vyberou jakýkoliv vyjadřovací prostředky, tak tímto dítě se naučí orientovat ve světě zkrátka kultury. Zjistí, co jemu pomáhá na, dejme tomu, v běžných situacích, jak se jako tvůrčím způsobem může vyjádřit a třeba si i jako odpočinout prostřednictvím zpěvu, tance, jo, nějakého jako pohybu, vyjádření. Prostě něco, co jemu zkrátka jako blízké. Získá třeba v tom vizuálním prostoru, získá schopnost číst znaky, získá jako vizuální gramotnost. To znamená, že to je strašně důležitý, aby se to děcko orientovalo, nebo prostě mladý člověk orientoval v tom světě jakoby znaků a různých jako symbolů a poselství obrazových a vlastně tím se stává jakoby méně ovlivnitelným. Jo. Zároveň si uvědomuje třeba kulturní dědictví, co vlastně předcházelo těm živým formám, které jsou teď. Začíná tomu rozumět. To znamená, že když to dítě na druhou stranu dostane do třídy prostě pedagog, který je zaseknutý v nějakých jako neustále jako cyklených úkolech, který jsou typu, jak si říkal, na nástěnce visí nádherný všichni jako z nějaký vánoční stromečky nebo velikonoční vejce a pořád se to opakuje, aurory, že jo, to známe. No tak zřejmě ta škola bude spokojená, protože když bude rodičovská schůzka, tak tam rodiče přijdou a bude tam spoustu obrázků na nástěnkách a oni si budou říkat, to je všechno v pořádku, to znám, takhle to u nás ve škole bylo taky, tak to tam je, všichni pracujou, jo, jak to má být. No jo, jenomže myslím si, že mnohem lepší je, když na té škole nevisí vůbec nic, ale v to, co ty děti zažily, není na nějaký nástěnce, ale je uvnitř nich a oni s tím pak můžou zacházet. A nemusí tam viset opravdu žádný obrázek, protože ty děti už ten zážitek mají a byly součástí nějakého jako výzkumného procesu, nějakého experimentování, něčeho, co prostě je ovlivnilo do budoucna, můžu si to pamatovat.
Já s tím nemůžu než souhlasit. Myslím si teda, že je to kombinace vlastně obojího, protože právě zrovna u toho grafomotorického vývoje tam prostě děti údajně, aspoň tak jsme se to učili ve škole, potřebují velké pohyby na velkých formátech, aby se jim uvolnili klouby, aby zkrátka byly zručné potom, aby vůbec fungovaly. Takže já věřím tomu, že i ty jakoby dovednostní disciplíny vedou vlastně k tomu, že si děti pak dokážou organizovat čas učení, rozvrhnout si práci. Je tam nějaká zodpovědnost za ten kolektivní nějaký produkt nebo výkon nebo tu spolupráci. Takže myslím si, že tam i ta část klidně i drillová. A ta druhá součást, která je nedělitelná pro mě osobně, je právě tahleta. A myslím si, že se to nedá vlastně změřit, co si odnesou děti. Umění jako takové není měřitelné. S tím souvisí jedna z otázek, na kterou se připravujeme, a to je hodnocení. Za mě osobně děti si odnesou přesně uvnitř spoustu různých dovedností, o kterých byla už řeč, a my vlastně nejsme schopni je změřit. My můžeme ty děti tím světem provést a dát jim tu možnost, aby si to nesli dál tím životem. A až po třeba mnoha letech, jako řekněme třeba laický posluchač nějakého díla hudebního nebo laický pozorovatel nějakého výtvarného audiovizuálního díla a podobně, tak až tam třeba dokážou ocenit a zase dál předávat to, co načerpali třeba svým dětem, vnoučatům a podobně. Takže za mě těžko měřitelná disciplína. lze-li vůbec měřit. Samozřejmě ty konkrétní dovednosti, ty asi změřit schopni jsme, nicméně osobně jsem nepřítelem toho měření.
Kateřino, chcete k tomu něco dodat?
Já s tím ohromně rezonuju. Mně přijde důležitý vlastně v rámci toho měření učit děti reflektovat. Reflektovat ten svůj prožitek, zážitek, to, co zjistili, to, co se naučili a vlastně se i třeba ohodnotit nebo dát zpětnou vazbu. To jsou ohromně důležité kompetence, které se můžeme skrz prožívání umění nebo učení se skrz umění velmi dobře u dětí trénovat. A výstupem pak není přesně nějaká škála nebo hodnota, ale schopnost se pak nějakým způsobem lidsky zařadit do toho reálného života, které na ně čeká po škole. A pak, o tom jsme se už bavili, být schopen komunikovat, respektovat různorodost a tak dále.
Už jste tady Honza naznačil s tím známkováním nebo s tím hodnocením. Jakým způsobem bychom k tomu měli přistupovat? Já znám lidi, kteří jako dostali klidně i dvojky nebo trojky z výtvarky, z hudebky, ale samozřejmě i z tělocviku. Jak bychom jak to velmi těžce měřitelná disciplína, jak řekl Honza, co bychom vlastně měli hodnotit ve výchovách?
No, tak já myslím, že ty kritéria se dají nastavit společně s dětmi. Oni by si vlastně mohli říct, čeho chtějí dosáhnout v té které disciplíně. Že pokud mají opravdu třeba v sobě nějaký ten motor, to jsem zažila i na gymnáziu, prostě opravdu by se chtěla natrénovat v téhle té grafické disciplíně a na konci by chtěla mít soubor krásných jako grafických listů. No tak super, tak prostě máš ten cíl, ty do toho půjdeš, no a co když se ti to nepovede? Co se může tak stát? Jo? A prostě tady o tom se s nima otevřeně jako bavit. Já jsem zastánce formativního hodnocení, myslím si, že sumativní hodnocení nedává smysl tím víc jakoby ve výchovách.
Pardon, na tom musím doplnit. Sumativní hodnocení je teda 1-5. Formativní hodnocení je popisné hodnocení.
Popisné hodnocení. Pro posluchače. Přesně tak, které má formovat vlastně toho hodnoceného zkrátka. A vlastně je součástí právě i té reflexe, té zpětné vazby a tak. No, ale teď jsem něco chtěla říct Michale a to.
Já jsem se ptala na to hodnocení, podle čeho to si začal mluvit o kritériích.
Tak.
To znamená, že když si ten žák si určí kritéria, který chce dosáhnout a pak třeba i v případě, že to nevyjde, tak potom pokračovat.
Tak potom přesně a potom si řekne, tak to nevyšlo, ale pokud tam není známka, prostě špatná známka, ale pokud je tam jenom, tohle se mi nepovedlo, tak já přicházím s otázkou, co uděláme pro to, aby se ti to příště povedlo a jdeme dál. A vlastně nemusí tam být nejhorší známka. Totiž je, že ten proces se ukončuje. Dostanu známku a tím je to ukončené, už mě to nezajímá, ta známka už existuje. V momentě, kdy mám formativní hodnocení, tak vlastně jsme v nějakém procesu. Prostě budeme si o tom povídat, jak se nám to povedlo a tak dále.
Jenže asi na většině škol jsou vysvědčení, že s tou škálou 1-5. My tomu sumativnímu hodnocení nakonec neutečeme.
Utečeme.
A jak utečeme, když musíš stejně dát jako na vysvědčení nějakou známku?
No, já si myslím, že slovní hodnocení je celkem jako běžná forma, která už se i, myslím, teď je myslím, návrh nějakého jako nového vysvědčení, nevím, jestli jste to viděli.
Zahledl jsem taky.
No a to mi přišlo jako, neskoumala jsem to nějak podrobně, ale myslím si, že zrovna výchovy jsou tam úplně jasně vydělený z jakéhokoliv jako sumativního rámce a je tam doporučený slovní hodnocení a je na to pěkná kolonka.
Takže se dočkáme výchov bez známek. Máte k tomu, Kateřino, něco?
Já si jenom představuju teď hodně konkrétně vysvědčení mých dětí, které je formativní přístup, kterým jsou oni vedení, je hodně formativní a mají slovní hodnocení a neumím si představit vlastně jako lepší zpětnou vazbu, dokonce si část toho vysvědčení píšou ty děti samotné, což je jako nějaká forma jejich sebereflexe. Souvisí to přesně se stanovaním nějakých jako cílů, kam se jim povedlo v průběhu nějakého času k tomu cílu se dopracovat, jestli se nepovedlo proč a jak s tím zacházet dál. Reflexe toho, co se naučili, co se nenaučili, co je na tom bavilo, co je nebavilo, co by udělali příště jinak. A je to i skvělá vlastně zpráva pro toho rodiče, jak když vidím známku číslo, na té škále 1 až 5 nedokážu si vlastně představit celé to univerzum toho, co se vlastně za tou známkou nachází. Že to opravdu může být jeden špatný den, nebo to může být nějaká špatná situace v rodině, nebo cokoliv. A není zatím třeba vidět ta snaha. To, co mně přijde vlastně na tom učícím se procesu důležité, není směrování k té známce, jak jsme takhle jako nastavený obecně v naší společnosti, ale ten proces. Tím procesem se ty děti učí, tím, že ho reflektují, že ho zažívají, že se můžou vlastně jako srovnat na úrovni spolužáků nebo dospělých lidí, kteří vstupují do těch učících se procesů, tak se vlastně pořád učí. A to zvědomění, co za tím procesem bylo, je důležitější než ta samotná známka, která přijde na konci hodiny nebo na pololetí.
Já teda musím říct, že mám zkušenost v tomto smyslu velmi pozitivní, že my sice máme na vysvědčení známky na konci roku v pololetí, ale zároveň vnímám, jak učitelé v průběhu roku, asi v průběhu hodiny, v průběhu jednotlivých činností, děti vlastně tím formativním hodnocením neustále zásobují, neustále vlastně motivují k tomu, aby něco teda tvořili, aby se jim dařilo. A myslím si, že ten trend všeobecně vlastně se používá, jenom na konci je výstup pořád ta známka. Ono to sumativní hodnocení já vnímám, že může být i slovní, nevím, jestli to vnímám správně, prostě na konci roku můžu říct ano, splnil jsem. A tím jsem sumarizoval, že teda jsme někam došli a ano. Jo? A osobně to vnímám spíš, taky jsem o tom tak četl a i to tak vnímám, že to je spíš, já když známkuju svoje děti totiž, tak to je teď ten věm můj, tak mám pocit, že známkuju především sám sebe. Jestli já jsem je dovedl k tomu cíli, k kterému jsme chtěli dojít, a nebo nikoliv. A už jsem v praxi 25 let a musím říct, že celých těch 25 let mi dělá problém ty děti hodnotit pomocí známek, ale plně si uvědomuju, že pro některé z nich je to skvělá motivace. A že když té motivace se dá vhodným způsobem že ho využít a když ji využijeme, tak jim to pomůže v něčem. Mají nechuť něco zkoušet třeba a podobně. A jakmile ale vidí, že by za to mohla přijít ta odměna v podobě té dobré známky, tak někdy se přece jenom sami sebe přemluví a vyzkouší i to, co by třeba nevyzkoušeli. V podstatě je to trošku využití toho školního modelu, který nám připadá zastaralý, ale musím říct, že mě třeba napadly také prvňáčci a jejich těšení se na první velikou jedničku na vysvědčení. Napadlo mě to v souvislosti s tím, že první až třetí třída je, myslím, někde teď v návrhu, že by se nehodnotila. Jo. A tak jsem si vzpomněl na svoje školní léta, když jsem jako prvňáček přišel a těšil jsem se na ní, že tam bude ta jednička.
Já si umím představit, že tenhle ten zastaralý koncept opravdu zmizí a myslím si, že děti se můžou těšit na to, že tam třeba budou mít hezký dopis od paní učitelky, takže já si myslím, že fakticky v tom čísle se...
Sluníčko třeba.
Třeba sluníčko, nebo si to namalou sami ten obrázek, jak se tak jako vidí za ten půl rok třeba, co dosáhli a tak. Takže já třeba osobně absolutně jako se známkama nejsem v souladu, vždycky jsem to tam nějak nafrkala, ani jsem to nechtěla vědět. Vlastně i se studentama jsme to tak probírali a vlastně na druhou stranu, když jsem potom od nich chtěla, jako jestli jsou s tím spokojený, s tím hodnocením, oni říkali, a co? Já jsem to ani nečet. Jo, jakože vlastně a to byla pro mě úplně, jo, jasně, to je skvělý. Oni to ani nečetli, mi to jedno, protože pro ně je důležitý vlastně to, co zažili. Jo, a byli vlastně jako pozitivně naladěný a prostě je spoustu těch studentů prostě dělá teďka, se dali na dráhu uměleckou, jo, ať už je to filmová, výtvarná nebo nějaká divadelní a tak. Takže...
Já doufám, že tenhle ten trend už je vlastně jako aktivně funguje všude, nebo skoro všude, mám pocit, teda doufám v to, že to takhle funguje a že ta známka už je opravdu jenom ryze formální záležitost, že tam je a i třeba pro školně méně úspěšného člověka tam má tu jedničku aspoň z té výtvarky a hudebky. Nebo aspoň takhle já to zažívám.
Ano, ano. To je pravda, že o tom, to jsem chtěla vlastně na vás, Jane, navázat, když jste mluvil o té úspěšnosti. To ve mně tak jako úplně zarezonovalo, protože jsem si vzpomněla na svoje působení v sociálně vyloučených lokalitách a práci s dětma, který vlastně jsou vyučovaný v segregovaných školách nebo nemají velký úspěch v běžný vzdělávací dráze. No a právě ty výchovy mohou těmhletěm dětem přinést jako pocit uspokojení v tom, že vlastně oni jsou podobně tvůrčí, podobně aktivní v těchto uměleckých disciplínách nebo ve sportu a vlastně můžou se vyšvihnout alespoň v určité oblasti, pokud se jim někde třeba nedostává, skrze to, že jejich rodiny mají velmi jakoby nízký vzdělanostní status. Takže vlastně v téhleté rovině si myslím, že jsou výchovy naprosto klíčový. A myslím si, že ten díl o tom finském školství o tom taky jako hodně byl.
Výborně. Posuneme se teď trošku dál. My se teď trošku ponoříme do popkultury. Koukneme se na jeden díl ze seriálu Sex Education. To teď bude odměna pro posluchače, kteří nás zároveň i sledují buď na Spotify, anebo na webu Dataran, nebo na YouTube, protože my se teď koukneme na ukázku z jednoho vystoupení a řekneme si, co se tam vlastně odehrálo. Fuck the pain away, wow, fuck the pain away. Asi to můžeme ukončit. Myslím, že už asi vidíme, co se tam odehrálo. Já jenom to řeknu, jak to bylo asi v kontextu. A je to teda britský seriál, to znamená, jsme teď na půdě nějaké jako z britské školy, což bylo vidět podle toho, že mají všichni uniformy. A jednalo se o školní akci, dokonce ta písnička, kterou my jsme tady viděli, tak byla uvedená jako nová školní hymna. A ve škole to velmi vřelo, kde vlastně velká část studentů protestovala proti praktikám ředitelky nebo principal, proti ředitelce, která se chtěla zbavit nálepky školy, jakože až příliš jako sexuální ta škola, protože tam byla i sexuální výchova a podobně. A dokonce to vystupňovalo v to, že děti nebo studenti a studentky, kteří byli nebinární, tak se museli přizpůsobit tomu svému biologickému pohlaví. To znamená, že to, co tam spadla ta holka, dívka, jsem řekl teda holka, ale ona se teda cítí jako chlapec a proto chtěla nosit kalhoty a proto jí ukázala jako fuck off na konci a podobně. A když se koukneme na to video, co bychom tak jako o tom mohli říct? Jednak mě se to strašně líbilo. Kdybych byl jako učitelem v té škole a tohle moje děti předvedli, tak bych byl jako hrozně šťastný, protože to bylo úplně naprosto famózní. A což bylo vidět i na tom učiteli, který se úplně radoval a vůbec asi nepřemýšlel nad tím, co se tam odehrává. Ale pojďme si říct, co se tam odehrálo. Co se ty děti museli naučit a co si odnesli z té výuky. My už vidíme jenom ten konec. Já to asi zkusím u Romky a Kataríny.
Co se museli naučit? No, museli se naučit jednak teda asi mezi sebou jako komunikovat to, že určitý úzus nebo nějaký statement té ředitelky jim není absolutně vlastní a museli mít odvahu do toho šlápnout a vyjádřit svůj názor, protože v zásadě byli solidární s těmi lidmi, kteří mají třeba nějakou jako barevnou sexualitu a chtěli jim dát ten prostor, chtěli se jej zastat a vlastně, no, a chtěli tam svobodně dýchat v té škole.
Já ještě doplním, že krom toho, co jsme tady viděli, tak ještě v tom seriálu bylo to, že si žáci udělali kolem těch zdí, které jsou kolem školy, tak tam udělali zeď wolf, to znamená vagín, to znamená, že se tam najednou objevily vagíny nakreslené po těch zdech, jo, tak to je ještě další pokračování toho, co jsme tady viděli.
Což je skvělý, protože mohli tam být hákový kříž a to by bylo mnohem horší, že jo?
Mohli tam být více. Co se naučili podle vás?
Za mě to je špičková kooperace, která vedla ke špičkovému představení. A to prostě si myslím, že je potřeba ocenit.
Uměl byste to se svými dětmi?
Takhle špičkově? Rád bych. Doufám, že některá naše představení jsou takhle dobře připravená po hudební stránce. Asi nejsou takhle odvážná. Možná, že jsme se nedostali do té situace, kdy jsme museli revoltovat. Možná, že ta revolta by nás to naučila, i tuhle tu odvahu.
Jo, no.
Jestli můžu zareagovat, myslíte, asi to je odvaha, nebo schopnost všímat si věci kolem sebe a vlastně nějak na ně aktivně společensky reagovat. Ty témata, které se zdánlivě do školního prostředí nehodí, tam prostě jsou. A jestli budeme ignorovat, vlastně to nějaká zpráva nebo nějaká zase ochudobnění těch dětí o to, aby vlastně jako byli schopni nějaké občanské angažovanosti, všímání si problémů, solidarity, aby byli schopni vlastně vnímat nějakou společenskou spravedlnost, udržitelnost a směrovat nebo takovým způsobem definovat nějaké jako společenské vize třeba pro budoucnost, protože ta naše společnost se ohromně mění a témata, které nebyly tématama nebo se neverbalizovaly, jsou dneska v těch školách přítomné.
Ta komunikační složka umění tady jasně je akcentovaná, stejně tak ten přesah do toho reálného života, jak jsme o tom na začátku mluvili. Já si myslím, že z toho to jasně vyplývá, co všechno to umění vlastně umožňuje.
Dobře, děkuju. Když jsme se tu potkali na začátku, já jsem mluvil o tom, proč jsem si vybral tohle téma, protože mě překvapilo, že před prázdninami minulý rok se téma výchov dostalo dokonce i do médií, i do těch velkých mediálních titulů, kde se řešilo to, že část lidí, kteří se podíleli na revizi rámcových vzdělávacích programů, což znamená, to je to školní kurikulum, co by se mělo učit ve školách, tak část právě těch lidí, kteří byli za výtvarnou výchovu a za hudební výchovu, rezignovala nebo protestně odešla. A my je tady nemáme. A možná nám tady chybí, ale se sem nevešli, proto jsem já nikoho nezval. A taky nejsme veřejnoprávní televize, že tady musíme mít úplně všechny strany. Ale samozřejmě, pokud se mi někdo ozve z té skupiny lidí, kteří odešli, tak samozřejmě jsou vítáni a můžem si o tom popovídat. A já bych se dostal, nebo já začnu tím se bavit o tom tématu, co se tam odehrálo na základě jejich takového jako rezignačního dopisu. Jo, a já to tady přečtu. Není to moc dlouhé, ono to bude po jednotlivých částech, jinak máme to i tady, ale ono to asi moc neuvidíte. To bude asi lepší, když vám to přečtu já. Nemůžeme souhlasit s koncepcí, která směřuje k významnému omezení výuky výtvarné a hudební výchovy, či jejímu vyřazení ze základního vzdělávání například na 5 let v jednotlivých školách. A já jsem potom slyšel různé reakce a nic takového nehrozilo. Podle těch lidí, jako kteří jak byli v rámci Národního pedagogického institutu, tak tvrdí, že nic takového vůbec nehrozilo. A když jsem se o tom bavil i s ostatními lidmi, tak oni toto popírají. Ale zase je nějaký důvod, proč to tam napsali ti signatáři petice. Nebo ne petice, ale toho dopisu. Základy výtvarné a hudební výchovy a kultury potřebují všichni žáci základních škol. To jsme se asi tady tak jako trošku na tom shodli. Všechny děti v České republice a nelze je nahrazovat jinými uměleckými výchovami. Názor, že tyto další výchovy mají na položené výtvarné a hudební základy navazovat, podpořilo celkem 4,5 tisíce učitelů, kteří podepsali naší petici. Otevřeným dopisem naší koncepci podpořili také děkanové pedagogických fakult a podobně. Já jenom bych chtěl říct, o co tam šlo, o ten problém. Možná mě, Honzo, budete moc to upřesníte, že byly dvě koncepce, koncepce A a koncepce B. Ta jedna koncepce teda byla o tom, že by to mělo být postavené, že základem je hudební a výtvarná výchova, a naopak ta druhá koncepce byla v tom, že naopak se všechny jakoby propojí jako do jednoho a bude to i propojené i s dramatickou výchovou a staneční stanci a podobně. Říkám to správně, Honzo?
Určitě. Ono těch koncepcí v podstatě v průběhu té tvorby vzniklo víc, možná, že by bylo nejlepší říct, že vlastně nebyly, na začátku skutečně byly tyhle ty dvě koncepce. Nicméně, jak se neustále diskutovalo v těch odborných skupinách jednotlivých uměleckých oborů, tak myslím si, že vlastně koncepce jako taková, už bych tomu neříkal, ale spíš na základě té diskuze
varianta.
Vznikal nějaký tvar, nějaká varianta, která neustále směřovala k tomu, co by bylo nejprospěšnější vůči těm dětem, vůči těm žákům. A já musím říct, že mě velmi těší ta diskuze, která je sice vyhrocená v tu chvíli, je poměrně bouřlivá, ale já si myslím, že to je právě základní prvek toho, aby se věc podařila. Pokud by všichni spolu souhlasili, tam bych se obával, jestli to je vlastně správně. Už jenom z principu demokratického nějakého smýšlení.
A, pardon, ale otázka, ano. Jestli se to můžeme považovat za podařené, když část lidí, kteří se na to mají podílit, tak protestně odejde. Jo, to se v podstatě my se tím zbavujeme trošku nějakého oponentního hlasu.
Takhle, oni se rozhodli odejít. Předpokládám, že to bylo z toho důvodu, že neviděli cestu v té diskuzi. Jo? To já jsem nezažil, já jsem do toho týmu nastoupil v okamžiku, kdy ta diskuze byla otevřená a všechny naše připomínky, které jsme se snažili tam za hudební výchovu, tedy, které jsme se snažili tam nastínit, tak byly reflektovány, nebylo jim nějak bráněno. A tady se v podstatě bych řekl, střetávají asi dva základní směry, a to je to tradiční pojetí, hudebka, výtvarka prostě je základ, jak bylo řečeno. A druhý směr, bych řekl, je trošku asi modernější. To znamená, že všechna ta umělecká odvětví, když to řeknu takhle, jsou si rovna. Myslím si, že ten modernější přístup je určitě dobré zohlednit, ale zase na jaksi obranu té skupiny, která odešla. Musím říct, že velmi, velmi citlivě vnímám jako hudebník to, co ta hudba dětem přináší. A pokud by opravdu došlo třeba k variantě typu, že na druhém stupni základních škol asi si nemůžeme představit, že by se tam vyučovalo v každé škole 5 uměleckých oborů. To asi není možné. A teď je potřeba najít konsenzus, co teda vyučovat a co ne. Které ty činnosti, vracím se zase o několik desítek minut zpátky, které ty činnosti pro ty děti jsou zásadní a neměly by být vynechány a které nejsou. A v které té třídě nebo na kterém tom stupni. Teď záleží samozřejmě na třeba personálním obsazení těch škol a na dalších možných aspektech, které ale už můžou být řešené třeba v návaznosti s komunikací s pedagogickými fakultami a podobně. Tady bych rád řekl, že právě v tom vzdělávání, jak tom primárním vzdělávání těch pedagogů, tak v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků vidím vlastně gro celé té umělecké záležitosti, nejenom teda umělecké. Tam si myslím, že ten zásadní prvek a na tom asi bych osobně stavěl, pokud bych mohl do toho nějakým způsobem vstupovat.
Já budu pokračovat tím dopisem, co tam bylo ještě uvedeno. Za neodborné považujeme především zařazení filmové výchovy jako ekvivalentu výchovy výtvarné. Film je významnou složkou vizuální kultury. Fakulty připravují budoucí učitele výtvarné výchovy pro tvořivé činnosti v oblasti animace, filmu, fotografie, videa, digitálních médií a není tedy důvod nahrazovat výtvarnou výchovu filmovou výchovou. Katarína, co si o tom myslíte?
Mně se to vlastně hrozně těžko poslouchá. Já jsem zhruba 25 svého života strávila v umění. Jako aktivní performer, jako tvůrce, jako pedagog na umělecké škole. A v životě jsem vlastně v té praxi neslyšela o tom, že by nějaké umění bylo nadrazené jinému. To je to vlastně jako pro mě hodně zvláštní koncept. Já hodně souhlasím s tím, co řekl Jan. A nemyslím si, že by se ty oblasti měly nahrazovat, měly by se spíš doplňovat, měly by být komplementární. Souhlasím s tím, že ta naše tradice je vychovává pedagogy, hlavně v té oblasti výtvarný a hudební, ale zároveň je pravda, že jsou pedagogické směry, které vychovávají učitele pro dramatickou výchovu, učitelky pro dramatickou výchovu, taky taneční pedagogika. Takže já jsem konzultovala, než jsem sem přišla s kolegou, který je vedoucí katedry dramatické výchovy na DAMU, a ten počet absolventů ročně je 20 a funguje vlastně desetiletí. Takže já si myslím, že v tom terénu vlastně je nějaký počet pedagogů, který dokážou vlastně pokrýt i tyhle ty oblasti, ne, že by tam nebyly. To samé u audiovize, u tance. A zároveň ten dropout pedagogů výtvarné a hudební výchovy, který vlastně se do té praxe nedostanou, je taky relativně vysoký. Takže vlastně jsou to, ta hra čísel je v podstatě nekompromisní. Ale co chci říct je, a mluvil o tom Jan, to RVP, nebo to kurikulum pro oblast umění a kultura, z mýho pohledu by vlastně mělo být dostatečně široké v tom smyslu, že udává nějaký hranice, nějaký rámec, ale zároveň přináší svobodu těm školám, které jsou opravdu autonomní k tomu, aby ty svoje EŽVP, tu přímou implementaci, tu realizaci vlastně pak dokázali v té nejlepší kvalitě realizovat. Já znám školy, s kterými spolupracují, které opravdu nemají ani ty učitele výtvarky, ani hudebky. Jsou to třeba malotřídky nebo školy, které jsou v nějakém jako geografickém vyloučením někde v Jeseníku, kde tam ty lidi prostě, ty ředitelé nejsou schopní získat. A musí si nějak poradit. A ta reforma kurikula by vlastně měla, a ona to i teď vlastně, když se to tak veme, umožňuje a přináší, ale mít tu svobodu využít vlastně celou škálu ty oblasti umění a kultura a neříkat, že děti se musí potkat primárně s hudebkou, primárně s výtvarkou, protože to je nějaký historický předpoklad, mi nepřijde adekvátní. A na druhou stranu ty školy, které to vlastně takhle potřebujou, jsou, řekněme, konzervativnější nebo mají kvalitní provedení těchhle z těch oborů. Proč by, nikdo jim nezakazuje, aby to tak dále nebylo. Já si myslím, že tam ta svoboda těch škol by měla být zachovaná a mělo by se reagovat na jejich konkrétní potřeby nebo rozvojové plány. Prostě ty školy taky někam směřují.
Já teda musím říct, že když jsem se na to připravoval, tak jsem byl několika ředitelům i učitelům a všichni ředitelé říkali to samé, že to nechtějí mít rozdělené výtvarka a hudebka, minimálně kvůli tomu přesně to, co vy říkáte, Katarino, že velký problém mít učitele na oba dva. Na oba dva ty předměty. A navíc, jak se to skládá s těmi úvazkami, oni mluvili o tom souvislosti, že to není o tom, že by jim to usnadnilo jenom jako rozvrh, ale že jim to taky ani nedává moc jako velký smysl. A já třeba tím, že jak jsem občankář a hudebkář, a ještě učím informačně a mediální vzdělávání, tak pro mě třeba jako velmi důležitá ta filmová výchova, protože vnímám, že děti, pokud někdo zná nějakou historii nebo co takového, tak je to z té popkultury. To znamená z různých seriálů, filmů, a my se potom musíme o tom bavit, co je fikce a co fikce není, a že je to nutné i trošku nějak jako rozumět. A vůbec neřeším tu uměleckou kvalitu toho filmu, ale tu obsahovou. Já ještě budu pokračovat v tom bise, to už je teda poslední, co vám budu citovat, nemusíte mít obavu, že to bude dlouhé. A výtvarná a hudební výchova byly s ostatními obory uměleckých výchov nuceny soupeřit, ačkoliv se v mnoha obsazích překrývají a mohli by v praxi účinně spolupracovat a vzájemně se obohacovat. Čelili jsme často nevybíravým útokům odmítajícím šmahem vše, co souvisí se současnou školní praxí a s ní spojenými zkušenostmi. A se teď zeptám, je na tom něco špatného, pokud my budeme odmítat to, co tady oni píšou, a to je to, co se nelíbilo těm signatářům toho dopisu, a to je to, že se odmítalo vše, co souvisí se současnou školní praxí a s ní spojenými zkušenostmi. Já si myslím, že to zase tak není špatný, ne? Jako, že se to trošku, asi bychom si měli ponechat to, co nám funguje, ale přece my víme, že ta hudebka s tou výtvarkou asi nebyly úplně dobře jako realizované na těch školách.
Já teda k tomu můžu říct to, že já mám docela přehled o tom, jaký zájem třeba pedagogové, pedagožky mají o třeba propojování s tím živým uměním, jo, napříč celou republikou. Já dělám takový projekt, jmenuje se Umělci po škole, vedu ho, a vlastně do něj se mi hlásí učitelé a učitelky ze základních škol, Plzeň, Jižní Morava, Praha, Střední Čechy, Severní Čechy. A vlastně dochází tam k propojování mladých umělců a umělkyň a škol, přičemž vlastně společně pracují na nějakém projektu a vlastně poznávají se vzájemně. Umělec se dozví, jak funguje školní prostředí, pedagožka nebo pedagog, jsou tam ty znalci toho prostředí, znalci těch dětí. A umělec sem zase jako vnáší nějaké nové jako impulzy a vlastně otázky třeba, nebo i svoji profesní prostě dovednost a tak a zkušenosti. Je o to zájem. Opravdu je o to velký zájem. Myslím si, že výchovy nebo pedagogové a pedagožky nestagnují, že se snaží učit, ale je to pořád ještě málo. Pokud sledujete třeba na Facebooku takové skupiny, jako zrovna můj obor je teda ten vizuální, výtvarný, tak jako výtvarkářky a výtvarkáři povětšinou tam sdílí opravdu ty techniky a nějaký jako řemeslný a skoro bych řekla šablonovitý jako výtvory těch dětí. A já tam vidím jako velký konzervativismus. Na druhou stranu jsou ale vyučující, který zajímá současné umění, současná tvorba. A ti se dozví, že to současné umění funguje úplně jinak, než bychom si mohli představovat, jak o tom mluvila Kateřina, kdybychom oddělili jednotlivé ty disciplíny, protože současní umělci používají právě celou tu škálu ke svému vyjádření. Výtvarníci zakládají kapely, prostě tanečníci
zpívají
přesně, jo, jako vlastně ty obory a žánry se naprosto jako, a teprve to, co ten umělec chce vyjádřit, tak teprve vlastně volí ty prostředky, kterými to vyjádří. Jo, třeba dneska jsem se bavila s mladou umělkyní malířkou, která ale bude diplomovat na Umprumce jako performerka a dokonce nebude performovat ona, ale najme si na to tanečníky, protože ten její záměr je zcela specifický a pak jí to bude pomáhat jako ještě střihat a natáčet prostě další nějaký kolega. To znamená, že vlastně najednou vznikne nějaký tvar, její v podstatě poselství tomuto světu a v případě, že bychom řekli, to je výtvarnice a teď bychom od ní chtěli jako co? Jako co bychom jako chtěli od té výtvarnice, když studuje na Umprumce? Proč by nemohla zpívat? Jo, a myslím si, že takhle to současné umění teďka tiká. A je to o participaci, je to o společných projektech a tak dále. Takže já si myslím, že pokud se chceme v našich výchovách poučit z toho, jak funguje teďka současný svět umění a kultury, tak nemůžeme vidět věci odděleně, ale naopak musíme integrovat jedno do druhé a musíme se snažit tomu porozumět, proč je to dobré.
Tak jo, já moc krát děkuju, náš čas se navršel. A děkuji Romce Bartuňkové, která je mojí kolegyní na Zatlance a zároveň vyučuje na Umprumu. Moc děkuji Kateřině Kalivodové ze Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání a Janu Pelechovi, učiteli Základní umělecké školy v Sušicích. Moc krát vám děkuji a přeji hezký den.
Díky.
Děkujeme za pozvání.